ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na dobeli eye mpuku ila mupebu yibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na dola kala Amerika utu Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yungu na sango ya mupi ya lelo. Donald Trump mokonzi ya lungi mapunami ayambami lelo na mokonzi o yazali na ebonga Joe Biden na Maison Blanche awa na Washington DC epi ebango babale ba lobi ete medulu mia bopesani bokonzi nikosalema na kimia nyonso. Bopesi mangwele ma malaria bozali kosalama uto mwa mikolo na engumba Goma na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Bakambi bazomi ya sante yango ba singi ba boti kumema bana na bango pe bango moko kozwa mangwele mango.
Malaria ezali mokolo moko mabe mingi mpono wana ezwaka mingi mingi bana ya mike yoka nayebisa yo oyo statistike epesi se chaque 2 minutes ou 3 minutes ki passe mwana moko azali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria.
Balobi pe baye basalaka mosala ya kokolisa mbisi na ekolo Congo Demokratike bazali koluka kosilisa bomemi mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi babengi zero mpiodi mpona yango mabongisi mango masalamaki na Kinshasa.
Souci na biso ezali komettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso. Pour to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut to yeba d'abord que mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele, mais ezali kosunga bango lelo lelo parce que bazali kolia yango sur place.
Na lina kanabiso ya ntoki lokole lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba mosali masano ya maseki na kombo ya Ladi Esobe bakosolola pona misala ya ntoki ya Esobe tope Ladi makambo maimaso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na ekolo Amerika yamba maki lelo na ndako ya bokonzi to Maison Blanche na mokonzi oyo azali na esika Joe Biden awa na Washington DC ba pesa na kimbote liboso ya bapanzi sango pe Donald Trump alobi politiki ezali matata pe mbala mingi ezalaka mokili ya malamu penza te kasi mokili mozali malamu lelo pe bopesa ni bo konzi boko leka penza malamu. Joe Biden pe andimi ete ma bopesa ni makambo ma bopesa ni bo konzi boko salama malamu. Donald Trump a longi maponami na boponi baponi banene nkama misato na zumi na mibale koleka ndelo ya nkama mibale na tuku sambo isengeli mokonzi ya kala ya republikan o yazali kozanga kozunga na bokonzi a longi pe baita mibale ya makasi to ba eta pivo mibale mi etikala ki toloba Nevada na Arizona na maponami mabato banso Donald Trump azwi kuleka million tuku mitano na ndambo lingomba liaye ya ba republikan ilungi pe ba gibonga kuleka tuku mitano na misato pe ba republikan de bazwi tuku mitano ba demokrat de bazwi tuku mitano ba republikan ba zali pe pene na kulunga suku yanse tupe suku ya balakisi bilungi na parlement. Donald Trump na sanza ya yambo ya mubu mkoya ako salabongo kula pandai po na kuvandi sama na esika ya bokonzi kasi yambo na yango isengili baponi banene bakende kondimisa boponi bwabango na parlement pe kongre isengili esala milulu ya kondima elonga na ye. Ntoma ya ekolo Amerika na Kenya Meg Whitman a sakoli ete atiki musala mwaye botiki musala mwaye bo salami mikolo mikike simana ilunga ya Donald Trump na mapuna mima mokonzi ya mboka kasi Meg Whitman alobite ete ezali puna ilunga eyende atiki musala Meg Whitman a pesi mokanda ya botiki musala mwaye na mokonzi ya zali na ibunga Joe Biden kati na misala malamu azalaki Meg Whitman atangi bongo mubu moye ete ekolo Amerika etumbulaki Kenya bo muyukani waye ya yambo libanda na otan na oezali bongo liboyukani ya bikolo bia Atlantika na Afrika ya Sahara bandaki musala mwaye na 2022. COP 29, ministre Wayambo ya ikolo, Congo Démocratique Judith Suminwa a sengi lifuta li andenge sengeli na likitalie, l'Italie mbongwana ya klima, lizali kosalama na stade olympique ya Baku na ikolo Azerbaijan na lisolo azalakina yango lobiloleki na balakisi bilungi ya ikolo na ye Judith Suminwa a sengi bana mboka komema mongongo ya mboka na bango likolo na tina ya kolunga bitumba ya mbongo tope misolo misengeli na kredit carbone. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratiki ya mwasi ya kundoli ite mboka na ye ezali ekolo ya biyano na mbongo na ya pe ya bobumati ya mulunge a yibisi ite ekolo Congo Demokratiki ezali na esika ya kubongo la makoki matali mai pe mabanga mantalo ya tina makasi njo kande bato bazali kaka koyuka na te kino sika po itali misolo miabitumba na mbongwana na klima na likitalie na Baku na Azerbaijan mingi na bikolo biye bizali kukende na ntumbwa bisengi ete kati na mukanda moko kulika dolar miliara nkoto moko na kama misato mepesa ma mubu na mubu mundenge moye mosengeli kuzwa esika ya moye muzalaki na 2009 po na klima muzali kusenga ete bikolo biankita mingi bipesa dolar miliara kama moko mubu na mubu na bikolo bizali kukende na ntumbwa mutango mwango mukukisa maki penzate kino 2022 baton koto tukumotoba na sambo bazali na milulu miango na baku basalisi milulu mibenga mi festival amani sengela ki kozwa isika uto mokolo mwa zomi na mitano kino mwa zomi na sambo ya sanza eye na goma bazali kukoba kuluka ite milulu miango mi salama basali mokandape batindi yango kasi moyangeli ya engumba eye aboyaki ete esalema po na mabongisi mabengi ngami MNC ma lengeli ko tambola pe ko telemela po na koloba ete festival amani e mimi ata kimia mbala mokote na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Kukende na etuka ya Congo Central bopesi mangwele ma malaria bozali kosalama uto mwa mikolo na engumba matadi bakambi bazoni ya sante babengisi baboti komema bana na bango pe bango moko kozwa mangwele maye Spef Mpanzu.
Sima ya kolansi mangwele ya malaria na etuka ya Congo Central, zone de santé ya matadi, ezali kotalisa tina ya bopesi mangwele oyo na bana. Dr. Christian Kuzoma, médecin chef de zone ya matadi, azali kobenga baboti nyonso bakinde kopesa bana na bango mangwele.
Malaria, ezali bokono moko mabe mingi. Kono wana, ezwaka mingi mingi bana ya mike. Yokana yebisa yo, oyo statistique epesi, c'est chaque 2 minutes ou 3 minutes ki passe mwana moko azali bazali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria. Et donc c'est plus na Afrique na biso subsaharienne et le kola Congo ça fait partie na ba pays subsaharienne ba pays tropicaux nde omoni bokono wana ezali mingi na mboka na biso oyo tozali deuxième en termes de mortalité na mokili après les Nigeria. Donc ezali bokono moko ya pas si mingi oyo bana biso bazokufa toti koloba mo chaque 2 minutes bazokufa vaccin anti paludi et yé na Congo et puis et bandi na Congo central et esengo mingi po na biso yango to kotisi yango na auto bengi perf de routine ndenge bana nyonso bakenda kozo mangwele uta botami ti na age na ye akokisi 11 mois oyo ememi biso ti na 24 mois yango moni mwana nyonso azozwa vaccin na ye nde to kotisi yango na kati ya calendrier vaccinal po mwana nyonso azwa vaccin. Congo central ezali parmi province oyo bana bazo malade mingi et puis azokufa mingi na bokono wana auto bengi malaria. Vaccin ezali prévention bana bazokufa po na bazosala forme grave ya malaria. Vaccin wana ekosala ke bana non seulement basala forme grave te mais bana aussi ba diminuer fréquence to quantité nombre ya kokota kapamba pamba hôpital parce que kokota pamba pamba hôpital nde yango ezoko appauvrir population. Chaque fois il faut payer de l'argent. Nde to singi ba maman nyos oyo bana ba bazali de 6 mois à 11 mois en intervalle wana ba kende et place bazwaka déjà ba vaccin na ba centre de santé oyo ezali na pembeni ba kende kozwa vaccin na bango ya malaria oto bengi vaccin anti paludique et que protéger bana na bango. Vaccin wana ba kozwa na 4 doses. Première dose entre 6 à 11 mois nde ba kozwa première dose. Deuxième dose c'est après 4 semaines, troisième dose après 4 semaines et quatrième dose ba kozwa ngo après 6 mois de mois na wana a kozwa totalement couvert pour na ko protéger bana face ya maladie oto bengi malaria. Vacciner ezali ko linga bana, vacciner ezali ko protéger bana.
Mama Charlotte sima ya koyoka mbela ya zone de santé ya Matadi ye akendaki na Lombango nyonso mpona kopesisa mwana na ye mangwele mpona kobatela ye na bokono oyo ya malaria. Mama Charlotte alobi boye
asengi merci mingi na leta na biso ndenge akanisi biso lisusu na bokono oyo ya malaria. En tout cas malaria eniokola biso pe malaria ebomaki bana ebele me tosepeli mingi ndenge leta na biso akanisi biso atindeli biso vaccin oyo etali malaria. Tosepeli mingi nga pe mwana nga zwi lelo vaccin ya malaria.
Bosimba ete mangwele yango ya malaria ezali kopesama kaka na balopitalo ya Mbulamatari esika baboti basengeli komema bana na bango pe yango ezali ofele uta Matadi Spef Mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Sika to kokende bongo na Kinshasa epai balobi pe baye basalaka mosala ya kobokola mbisi na ekolo Congo Democratique bazali koluka kosilisa bomemi mbisi ebengami mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpiodi mpona botomboli misala ya bobimisi mbisi na bamayi pe bibale ya ekolo Congo Democratique. Askin Kolingangwa
mpiodi to Shensha Tope Thompson lolenge bavandi ba Kinshasa ba benga kayango, mbisi utaka na Osea Atlantique, ba lobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabo mimina yango na nguma mokonzi Kinshasa, na mabongisi ba bengi zero mpiodi. Mpo ya botombo libo bimisi mbisi na ba mai tope bibale ya ikolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ya ikolo le proje, to lisanga ya ba lobi pe ba boko li mbisi alobi yango awa.
Souci na biso ezali komettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso. Pour to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut toyeba d'abord que mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele, mais ezali kosunga bango lelo lelo, parce que bazali kolia yango sur place. Mais lobi lobi, bayebi eloko ekokomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Na kolobate ki mpiodi ezali mbisi moko toxique, mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ma produit nyonso o bazali ko importer na mboka na biso, surtout des produits alimentaires contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques oyo lobi lobi eko créer le biso ba maladie ebele tozo mona lelo lelo yo mwana ya 20 ans 25 ans azana ba kiste na nzoto rezo ya mibale tozo ekolela biso nyonso awa kimboko na biso il y a peut-être l'instabilité monétaire de la zako mata ezako kita nyonso wana parce que na Congo tokoki ko sala production localité bozi bamboko na biso tozali entouré na mai tokoki ko sala batu makote oyo toyi ko somba pio dina na mibi to na ba pays mususu
na kati ya wenji ya Kinshasa mpio dizali kote kama mingi pe na talo moke ko le kambisi ya bibale ya Congo démocratique na yango Jean-Pierre Wambedila, chef de division Azali na Mukumba ya centre de pêche et des centres d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali si nini Azali simali kambolie. Tuyoka.
Yambo, Azali mobeko ya offre na demande. Ceux qui offrent Azali mouke, demande que vous allez belé et puis prier que vous allez élever. Nakisa ba poisson ya production locale ngusu mboto malanga bongo na bongo pamposé mokoko ba variété na biso poisson ezali produit na quantité mingi té na pêche mopé artisanale alors comme eza quantité muké ba to bazan bosenga ba zali bilé moi ta leza komata ebi kambu ya production eza faible ya poisson locale.
Nini esengeli pona komatisa bobimisi bambisi na ekolo Congo démocratique? Emmanuel Luenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, oyelobeli ya local America.
Industrie oyo babengi ya pêche, to pêcherie. Industrie wana ezali monene, esengi ba spécialité ya ebele. E bandi nanu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé batu moko batangeli yango kelasi il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil ba benga ba sonar pona ko sonde koyeba bambisi bazali sika nini esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bobwaki boza ko benda ngo na moteur po ekoka ko benda bambisi ebele esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche bambisi, tant ba kobimisa ba kozana na kati ya bateau, il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezana ba bateau. Tant pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te bambisi wana batia mana ba kati ya ba carton suivant ba dimension bien déterminée, o ezali ko respecter ba norme. Esengeli pe tant ko bima na mukili, za pe na ba chambre froide, esengeli to respecter température tout au long ya chaîne ti ekokende kokoma na ba chambre froide amike bateka ngo yango esengeli mbula matadi atya misolo ebele na formation ya ba pêcheur atya pe na bato oyo bakosalaka ba prospection bayeba te tokobanda kopêche na liziba nini na parti nini ya fleuve yango wana mbula matadi na biso na ba structure nyonso oyo batali makambo oyo nauti koloba esengeli basala ba effort tozala na plan moko ya développement ya industrie ya pêcherie qui to ko atteindre o babengaka autosuffisance alimentaire
uta Kinshasa askin kolinganga pona veo alingala
matendo mingi askin kolingangwa
na Kinshasa kolikolanda veo alingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
mikolo nyonso ya misato ya mosala misato na mposo lelo tolanda kabongo lokole Antoine Roger Bolamba akosolola bongo na mosali masano ladi esobe po etali bongo bomoi pe misala na ye ya ntoki tolanda
Mbote na yo ndeko ladi esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Itazi.
Matondo mingi po na ngonga yo zui ya kosola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba. Ladi esobe azali nani?
Ouais, ndeko ladi esobe azali artiste, comédien, humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makese Ladi.
Oh, ça c'est très bien. Nzongo Makese Ladi. En tout cas, merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même moulayi et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bani ko sala musala oyo ntoki.
Donc ndeko isobi a bandi carrière professionnelle na année 1996 na bandi carrière professionnelle mais déjà na monde ya théâtre déjà na bandi yango bo mwana année 87 na bandi déjà monde ya théâtre mais na année 96 de mokili bakinga tanga na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir
mais vocation on est où taki wapi bandaki ndenge nini la di esobe le lo sa la carrière batnyos bazo ko sepela batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mais bandaki ndenge nini vocation wana usantaki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien
donc ndenge na lobara toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina donc pour moi iza iné ina donc ça dit na botami na don ya comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébéré encadrement pour l'une des colladies à la artiste mène en boka Congo.
Oh, ou le canaïna et pas ni vous m'ingite hein, ou le canaïna ou tanga kini na ina
ina ou biso te tangi en voisin par correspondance parce que maître nanga professeur nanga à zara qui pour travailler na groupe ya ina biso zara qui pépinière ya marabout théâtre na cité mais tout à cause de formation déjà au bana ina bazwaka à partir du groupe Nabichou, Nauta qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, Batebele, ou toujours mon abatou, Salaka Banzembo, et Bele, ou Yokate, Ngaton, Nabandaki, Nabandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est soube, intervention, tout, baction, Yalibousso, vraiment comme comédien, Tango Bandaki, avant qu'on même professionnel, ou Bandé la Kayango, Apinandaku, na quartier, tout, Wapi.
Donc, Nabandi, na Gol, Nabanda Otanga, Bauzobisso, Nabati. Activité culturelle et puis na paroisse za ki na groupeka activité anuarie sirwana ba aujourd'hui na ba activité msusu culturelle ya et ya paroisse na ba activité culturelle ya ba école tant za yekan.
Oh, ça c'est très bien. Donc mon en avant que oza na passé. Alors me ka ko ibise biso yo moko bando bandi ko sala musala ko bi professionnel au lobby banda 86
pas une attendue au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe beaucoup de théâtre ils avaient qui na conti à paroisse Saint-Adrien Nangaba donc na paroisse Saint-Adrien bazaki na ba groupe de théâtre na attendue au côté qu'on a na groupe beaucoup de maître Bisho bazaki Monsieur Mbamba Boati ya papa na 86 wana na zana na mwana mbuki na zelez na zotanga ba classe nanga ipi na côté na groupe wana na zoti ba formation ni surtout wana après na 96 de na kende kukuta na ane 1996 na kende kukuta na nouvelle Luyingi na groupe ya film Mangwau Maître Pai.
Ah oui, wana na kante pai pe e bandaki kubimisa yo vraiment malembe hein?
Wana nde pai na bandi kubima malembe deja na ane 96 ka na kuti 96 ka na kuti group na 96 tozo kuta 96 na deja me artiste révélation na Congo
meilleur artiste au Salakanini, Oyomokukuko se souvenir Nangosiko, Oisalaki Keba, Babenga, le meilleur artiste. Kuko se souvenir?
Bon, on a yaki na, fil nanga ya comédie, ya kuba la bande, ou la musicien, et puis fil nanga ya costume, nazola ta ba, bilim susu batrafio monate na comédie, nazola ta ba sachet à viva, nazola ta ba sachet varez à l'époque, nazola ta ba sapat, ya ba. Bidon, et puis na ngenanga ya kubala la banzembo, et puis voilà.
Et loko wana ya kubala la banzembo ti lelo ozali nango esobe e kartona kana ndenge moya osakana te mekana nko yebisa biso secret na yo wana utewa pe sikokoti sa diata sikokoti sa na yebite babiloko kakotulia kaliaka wana me yotango bongo liango ekomi ndenge mususu secret nini wana mekosela biso tamo iloko mo pana 30 secondes msu ko iko se souvenir na loko moko boye tanzembo moya waze kwa boye me yoyembi wana tu ya jibe mpia na tulandaki mbalwe li kyo yembi wana ndenge na yo mika kusaila bisi loko mwko isobe
so nazoe babadilo kuna bandaka nangu ya libose zaraka na wana uye mbanjembo ya merveye merveye jeji pour moi tukisan oke jazz prince université ubandina le mkote ngabo kumi matete merveye kebo kuma masina dukula je bon babilo kwa haba na usala apretan na bando baula banjembo na yemba ka chanson mwko ya kofi na baula kyangu binjo si c'est vrai na mwambe salarié ça n'étanga ka supwa mwambe tanga kate donc babilo kwa haba na yemba ba transan mitangu kenda ka basusu ba wende na basusu ba kweya basusu ba nyata donc babilo ba chanson ou deja batu ba yiba na fangi chanson ya redi ya misi ya l'époque wangila o wangila tuna onje mbalibala wangila o wangila tuna sango mama tuna sango baloga nenge balamba kayango makulutu balamba kala bayedi makamurango mapara babota biso bango bayedi mbensekele wangile loko mosusu mama supu ya wangila ezonga kamai elekate tuna to wana eza vraiment juste babibi nanga tauna ye donc bato bakongo comprendre ke artiste comédie moko ayina basile moko oyo tokika komona ango te na bakomédia bakulutu kwa
eza naturel ndenge toye koremarke ke ladi esobe aosala makambo aliki na ina de façon formelle te me ezokosala bacréativité oyo ezokokartone ememaki oleki na betape ebelebele ti lelo osala lingomba na yo moko ozali boss yep service na nous transition en installé makindenge nini
alors 3 ans na sala ki de 96 ki to yikoko mana ane 2000 donc voilà na 96 ans na kochi et puis na tamoko na tika ki na bandi na ngasusu ko kende ba groupe na biso ya ba quartier ko leka ko tambola to mekipe ko sala groupe na biso moko et après si manango na to yaki ko sangana na ba fe mungeri le vieux gaou papa kisita to yaki ko sala groupe na biso na ane 2000 to sali Lisbon alors to travaille na bango ensemble de 2000 à 2003 pa ina yaki ko sala création ya Lisbon Foundation ya groupe na la zati de lona okamba
ndenge nini santé ya Lisboy Fondation Sikoyo.
Vraiment affirmative, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, ma camion sur le la Kitoko, pour en tout cas, pour l'Olanda Yango, Mingika Kanten A, c'est ça?
Tout ça, toujours Antenne A, groupe Lisboy Fondation, on a programme Nabisho chaque dimanche, on a rediffusion Nabisho chaque lundi, on a 8h, donc toujours pour Batijou. Tout ça, toujours fidèle à Antenne A.
La dit, est-ce que vous avez un souk à Masoul Nabisho, Yébisabisho, na moi beaucoup, c'est Nini Yo. Vous allez regretter na carrière na yo banda au bandi et puis eloko ni vous allez komi kumisa ko se féliciter na yango banda au bandi
donc na banda nanu na ko se féliciter na banda na bandi carrière donc voilà depuis la carrière ya la vie sauvé mais nous allons mutu mususu abimaki na voir et puis le lota mususu musale piti to azoyo kanal suspe donc nazo bosse donc de façon que Moussala et Zoma t'a toujours été, qu'ils ont toujours attendu à garder ce fait. Et puis voilà, Namaye, le Pécoli, le Loto Bénissiban et Bélé, l'artiste comédien, il m'aurait fait former Bélé. Mais à côté, à regret, ils ont Donc, je dis quand même, toujours critiquer Mbokate, mais souvent, toujours dans les CNT, tout le monde a rappelé, surtout dans le monde théâtral. Donc, il faut toujours que bosser parce que ceux qui ont beaucoup de titres, ils ont passé pour le retard.
Et Zali Bongo, l'obata, moi, Momoko, na, ouyo, tout le monde a droit d'auteur, tout droit voisin. Est-ce que Esobe a se retrouvé à Kanayango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la di esobe po na ngonga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totikali lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pese la ngambote na ba lekomi en soto bazola na ngai na miki yo pa yeza.
Matondo mingi deko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezra ki ladi esobe na Antoine Roger Bolamba to pesi bango matundu to pesi matundu na Oli Carpet to pesi pe matundu na Jolene Gaima to kubakulanda lokala America wabino Edi Isango.